No niin, kello on varttia yli. Aloitellaan, tallennekin on jo päällä. Tällä kertaa puhutaan poliittisesta vaikuttamista mediassa ja sitten poliittisesta loppaamisesta. Ja Markus Mykkänen, joka on tutkinut aika paljonkin viime aikoina poliittista loppaamista, tulee suoraan kertomaan omista tuoreista tutkimustuloksistaan. Sillä tavalla saadaan tuoretta tietoa. Mutta jos aloitetaan ihan ensin vielä tuosta edelliskerran, eli mainonta- ja markkinointiteemasta, niin mehän elämme parhaillaan Black Fridayta. Eli sattuu just sopivasti tähän päivään tällainen teema. Ja tämähän on tästä on erilaisia versioita, mutta hyvin usein on tämmöinen, vähintään tämmöinen Black Friday Week markkinoijat käyttää tätä viikon mittaisesti, mutta sitten mä löysin myöskin yhden, jossa se on jo Black Friday Month, eli koko kuun mittainen Black Friday on ainakin yhdellä kauppaketjulla menossa, ehkä jollain muullakin. Varmaan tässä seuraava kysymys, että kuka keksii sitten koko vuoden kestävän Black Fridayn. Laittakaa mulle viestiä, jos löydätte jostain. Mutta sen verran ehkä alkuun tietokilpailukysymys, että milloin Black Friday tuli Suomeen? Mikä vuosi voidaan määritellä tämän amerikkalaisen tavallaan markkinointikampanjan käynnistymiseen, milloin se alkoi Suomessa? Ja vielä bonuskysymyksen, että kuka sen keksi Suomeen? Kuka toi Suomeen?
Tämä rallikuski oli tuonut sen Suomeen, mutta en mä muista vuosilukua tai mitään, mutta ei sitä ihan hirveän pitkä aika ollut.
Joo,
mäkin luin aamu Hesarinen, siitä sain itsellenikin tämän tiedon. Eli tässä tulee vastaus, eli tosiaan Markus Grönholm toi sen Suomeen ja 2011 oli sitten erässä vähän pienemmässä kauppakeskuksessa ekan kerran ja hän myös rekisteröi tämän nimen Suomeen, kunnes se sitten lipsahti häneltä, että jostain syystä hän ei pystynyt sitä sitten pitämään itsellään, vaan sitten kaikki kauppaketjut Suomessakin sen halusi ottaa käyttöön ja nyt tavallaan tulee tosiaan korvista jo ulos tämä Black Friday, mutta aika tuore. 2011 Suomessa yleistyi tämä markkinointikampanja. Ja tietysti, kun puhuttiin viimeksi niistä, että mitä mainonnan tehokeino on, niin värithän oli siinä ykkösenä. Ja Black Friday, jos mikä on väri. Sitten meillä on toinen vähän samankaltainen värin pohjautuva markkinointikampanja käynnistynyt jokunen vuosi sitten, jossa tavallaan harmaa on nostettu ikään kuin tämmöiseksi markkinointivaltiksi. Eli on yritetty määritellä vuoden harmain päivä ja sitten on yksi juomavalmistaja, joka sitten ikään kuin on nähnyt siinä, että siinä on hyvä sauma sitten markkinoida tätä. Ja tämäkin kampanja vaan kehittyy nyt, oli jo tänä vuonna ihan tällainen kunnon konsertti. Myöskin sitten vuoden harmaan päivänä se vähän vaihtelee, se ei ole ihan aina sama päivä, mutta tällä kertaa tuossa on myöskin vähän niin kuin sitä taustatusta ikään kuin pyritty siihen saamaan, että miksi tuo on nimenomaan vuoden harmain päivä ja miksi Suomessa tämmöistä vuoden harmainta päivää kannattaa juhlia. Totta kai me tiedetään kaikki, syksy täällä on aika harmaata aluksi ja sitten se muuttuu aika pimeäksi. Mielenkiintoista on tietysti ajatella, että minkälaisia muita tämmöisiä värikaappauksia keksitään, että onko näitä niin kuin tulossa muitakin. Mikä vihreä päivä, mikä punainen, mikä oranssi, ottaako joku tällaista altuunsa, värejä riittää. Mutta mennään takaisin tähän päivän aiheeseen, joka on siis poliittinen vaikuttaminen mediassa. Manuel Castells on jo jokun aika sitten kirjoittanut aika hyvän kirjan, ja siinä on aika paljon semmoisia niin kuin mielenkiintoisia käsitteitä sosiologi taustaltaan, niin tutkimuksellisesti on hyödynnettävissä myöskin tällä tavalla viestinnällisesti. Ja hän puhuu ihan viestintävallasta, communication powerista. Ja hän näkee myöskin se, että niin kuin medialla ja viestinnällä on aika paljon valtaa, mutta se valta ikään kuin muuntautuu ja muokkautuu koko ajan. Ja hän totta kai tällainen verkostojen tutkijana on ollut sitä mieltä, että niin kuin verkostoissa on myöskin aika paljon sitä valtaa. Jos puhutaan mediavallasta, niin agenda setting -teoria on ehkä semmoinen meidän alan semmoinen edelleen käytössä oleva teoria, joka pyrkii selittämään sitä, että mikä se tavallaan se median vaikutus on. Ja silloin juurensa Yhdysvaltain presidentin vaalikampanjoissa vuonna 1968 tutkijat McCombsia ja Shaw sitä seurasi ja pyrkivät ymmärtämään. Lähinnä lukivat Los Angelesista sanomalehteä LA Timesia ja katsovat, että minkälaisia niin kuin poliittisia politiikkaan liittyviä juttuja tähän vaalikampanjointiin liittyy. Ja tulivat siihen tulokseen, että ihmiset keskimäärin sitten puhuivat just niistä teemoista, joita siellä paikallisesti, joita niin kuin sanomalehdessä oli nostettu esille. Mutta totta kai esimerkiksi suoraan niin kuin vaikutusta vaaleihin tai muuhun tämmöiseen niillä jutulla ei ollut, mutta ainakin niihin puheenaiheisiin. Ja tässä puhutaankin, että tavallaan medialla on tämmöistä agenda setting -valtaa, eli ne teemat, aiheet, joista ihmiset puhuu, niin medialla on siinä vaikutusta. No tietysti tässä oli tuorekin tapaus. Lokakuussa käytiin presidentinvaalikamppailu ja sitten siinä marraskuun alussa tulokset ratkesi ja ne oli ton näköiset. Nyt voisi tietysti kysyä, minkälainen muistikuva jäi Yhdysvaltain presidentinvaaleista ja siitä kamppailusta ja kuka teidän mielestä asetti agendan. Tässä on nyt saumaa vähän keskustella ja vähän muistella, minkälaisia muistikuvia jäi Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjasta. Varmaan aika monet sitä median kautta nimenomaan seurasi. Olkaa hyvä. No niin, puretaan vähän, mitä jäi mieleen ja mikä on teidän mielipide siitä, että kuka asetti agendaa. Näyttää siltä, että musta katsoen vasemmalla puolella on aika paljon yleisöä. Niin kuljeskelen nyt täällä. Pysähdyn tähän.
Joo, no meillä nyt kävi tälle, että me ei ihan niin kuin ymmärretty, että mikä agenda tai niin. Niin siihen en osaa vastata, mutta sellainen muistikuva jäi nyt noista Yhdysvaltain presidenttivaaleista, että oli vähän tämmöistä show-meininkiä ja tämmöistä.
Ei jäänyt mitään semmoisia pääteemoja mieleen. Show-meininkiä päällimmäiseksi. Okei, mitäs täällä?
Huomenta vaan. Joo, mielestäni siinä niin Trumppi hallitsi sitä aika pitkälti. Ja mitä nyt itse katsoin sitä, niitä pääagendoja, niin se oli aborttikysymys, eteläraja ja Ukraina. Ja tuossa tosiaan hyvin nopeasti rupesin miettimään asiaa, mutta esimerkiksi no, X:ää seuratessa ei varmasti ole mikään yllätys, että siellä on Trumpin ja Elon Muskin naama aivan kaikkialla. Mutta et mikä itteeni ihmetytti, niin oli se, että kun sitten ihan otti asiakseen ja meni katsomaan sitä Kamalan kampanjaa ja Kamalan omaa X:ää, että no mitä siellä sitten sanotaan. En, täytyy sanoa, että en ihmetellyt, että se lopputulos oli mikä oli, koska se ei minun mielestä kovinkaan taitavasti valinnut niitä keskeisimpiä kysymyksiä, minkä taakse se rupeaisi rakentamaan sitä kampanjaa.
Joo, hyviä havaintoja ja muistikuvia. Eli sanomalehdet tuskin nyt enää sitä agendaa asettaa niin kuin vielä ehkä 70-luvulla. Uutismedian agenda setting rooli on selvästi heikentynyt ja some vahvistunut, niin kuin tuli vastaukseen esille, nimenomaan X, entinen Twitter, on yksi esimerkki siitä, että missä tavallaan sitä keskustelua niin kuin käydään. Totta kai alustoja on paljon muitakin ja sillä tavalla niin kuin, tämä on niin kuin osittain pirstaloitunut, mutta osittain myöskin sitten vahvistunut tietyt uudet platformit, joissa sitä keskustelua käydään. Selkeästi tässä Trump ja Musk oli sellainen tavallaan aisapari, joka oli vähän niin kuin uudenlainen ilmentymä, ja sitten ainakin poliittisen historian tutkijat ei ehkä muista mistään aikaisemmista vaaleista, ainakaan presidentinvaaleihin liittyen Yhdysvalloissa, että olisi ollut tällaista parivaljakkoa muodostunut siihen, jossa siis liike-elämän edustaja itse asiassa taitaa olla tuoreita ränkin lukuja en tiedä, mutta yksi maailman rikkaimmista henkilöistä, jos ajatellaan paljonko on tämmöistä omaisuutta. Ja sitten tietysti Yhdysvaltain presidenttiä pidetään maailman vaikutusvaltaisempana johtajana. Tavallaan niin kuin lyövät ikään kuin hynttyitä yhteen, sillä tavalla niin kuin uniikki ainutlaatuinen asetelma, jota nyt sitten media tietysti seuraa, että miten tässä sitten käy, mutta ainakin vaalitulos oli sitten näille Muskin yrityksille, joita on muun muassa SpaceX ja Starlink ja sitten X tietysti, ja sitten on Boring Company ja esimerkiksi Neuralink on näitä yrityksiä, niin niiden osakekurssit kyllä siitä voitosta, Trumpin voitosta hyötyivät. Totta kai pitää aina tarkastella myöskin pidemmän ajan vertailussa, että miten tämä menee, mutta ja myöskin niin, että tavallaan kun viimeksi oli aika paljon nämä etusivut esillä, nyt on taas etusivulla, mutta että nämä on nyt sitten dominoinut myöskin sitten nämä henkilöt sitten maailmanlehtien etusivuja ja ehkä vielä jonkun aikaa ainakin oletettavasti. Mutta se, että pystyvätkö tekemään yhteistyötä, tuleeko intressiriitoja, se on mielenkiintoista nähdä, vahvoja persoonia molemmat, ja sitä nyt tietysti sitten seurataan. Samaan aikaan sitten tietysti on tapahtunut edestä liikehdintää, esimerkiksi kun tuo vaalipäivä oli käynnissä, niin noin 280 000 X käyttäjä lopetti siellä tilinsä, ja sitten noin 1 000 000 ainakin jonkun aikaa siirtyi päivittäin tuonne kilpailevan tämmöisen sosiaalisen median alustan kuin Blue Skyn käyttäjiksi. Ja se on nyt viime aikoina tarkoittanut käytännössä sitä, että tulee erilaisia käyttökatkoksia. Jos muistatte silloin, kun Twitter tuli aikoinaan, niin silloin oli ihan samalla tavalla aika pitkiä tämmöisiä käyttökatkoksia, kun tavallaan se serverikapasiteetti ei riittänyt siihen uusiin käyttäjiin. Ja tämän Blue Skyn tavallaan takana on näitä alkuperäisiä Twitterin perustoja, ja toista he on nyt jo ainakin yksi heistä on sitten taas riitautunut Blue Skyn omistajien kanssa ja perustanut jo uudenkin sosiaalisen median yhtiön. Siellä on yleisökysymys tai kommentti.
Joo, mä palaisin sen verran vielä tuohon aikaisempaan keskusteluun tästä, että Elon Musk ja Donald Trump on jollain tasolla erikoinen yhdistelmä ja voi kauheita, kun tämmöistä tapahtuu nyt. Olisiko me käytetty sitä samaa keskustelua, mikäli se olisi ollut Kamala Harris ja joku hänen kannattajistaan, jolla on jonkunlainen muu meriitti kuin se raha, mikä nyt on Elon Muskilla?
Eli Kamala, kun käydään tällaista keskustelua, on sun kommentti vai ymmärsikö oikein?
Ei vaan se, että olisimmeko me käyneet samanlaista keskustelua, mikäli Kamala Harris olisi voittanut vaalit ja joku hänen ystävänsä olisi sitten hänen tukenaan ollut siellä, jolla on joku muu meriitti kuin nyt sitten Elon Muskilla on raha ja Trump ja niin edespäin. Olisiko tämä ollut yhtä ihmeellinen ja asia, että voi vittu nyt siellä Kamala Harrisin ystävä, joka on ihmisoikeusjuristi, niin voi että nyt ne on siellä ja ne on nyt niin kuin selvästi luo pahemman tai paremman maailman.
En osaa vastata tuohon, tuollaista pohdiskelua, mutta voi olla, että ei ihan näin intensiivistä ainakaan. Tässä on sitten ennen vaaleja myöskin tähän liittyy tällainen, että ensimmäistä kertaa The Washington Postin lehden omistaja Jeff Bezos kielsi lehteen asettumasta demokraattiehdokkaan tuoksi. Washington Post on aina perinteisesti ollut demokraattiehdokkaan takana, ja tietysti tässä on selkeästi sitten muutosta taas niin kuin entiseen, eli Jeff Bezos vähän niin kuin Elon Muskin on tällaisia menestyviä yritysjohtajia, joilla on aika laajoja intressejä, ja sitten myöskin niin kuin Yhdysvaltain tavallaan valtion erilaisiin tilauksiin ja muihin, ja myöskin sitten ovat osittain samalla alalla, eli tämmöistä avaruusteknologiaa kehittäviä yrityksiä, mutta sitten on myöskin tosiaan mediaomistusta ja kaikkea muutakin. Ja sitten taas ainakin hetkellisesti Washington Postin tilaajat tästä ärtyivät ja sitten aika suuressa määrin lopettivat tuon lehden tilauksia, että tämmöistä tavallaan protestointia jonkun verran on sitten ollut tässä, mutta selkeästi myöskin nämä rikkaimmat henkilöt ikään kuin pyrkii myöskin niin kuin saamaan tämmöistä viestinnällistä ja mediavaltaa. Vähän samaa tapaa kuin 100 vuotta sitten ne mediamakulit, jotka omisti sanomalehtiä, niin niillä oli myöskin tämmöistä poliittista vaikutusvaltaa, niin yhtä lailla nyt nämä yritysjohtajat on nähnyt niin, että jotain tällaisia platformeja, alustoja, jopa perinteisiä mediayhtiöitä, niin kuin The Washington Post, niin sitten halutaan, että niitä on siellä omassa omistuksessa. Chadwick on tehnyt aika hyvää tämmöistä perustutkimusta siitä, että mitä tässä nyt oikeastaan on tapahtumassa, kun on tämä perinteinen media ja sitten on nämä uudet alustayhtiöt ja ne tavallaan niin kuin sekoittuu, tulee uusia muotoja, ja hän on sitten lansarannut tämmöisen käsittäen kuin hybrid media systems, joka on sillä tavalla niin kuin hyvä, että se selittää just sitä, että mitä on tapahtumassa, mutta toistaan se on riittävän epämääräinen, että sen sisään mahtuu kaiken näköisiä uusia yhdistelmiä ja kuvioita. Ja se tietysti, mitä voidaan tuota tutkimuskirjausta nähdä, on se, että ja tutkijatkin siinä on herännyt, että käydään tämmöistä globaalia taistelua viestintävallasta. Totta kai meidän tietämys on niin kuin eniten näistä läntisistä valtakamppailuista, mutta tietysti sitten on maita, Aasian maita, etenkin Kiina, myöskin Venäjä, jolloin on ihan omat, omat tavallaan tämmöiset viestintävaltataistelut käynnissä, ja heillä on myöskin voimakkaita tämmöisiä omia yrityksiä, jotka sitten myöskin pyrkii levittämään sitä vaikutusvaltaansa maan rajojen ulkopuolelle eri tavoin, myöskin niin, että sitten tavallaan blokataan vähän näitä muiden maiden yrityksiä eri syyn, mutta on siinä tämmöistä tavallaan ikään kuin sensurointia selkeästi havaittavissa, että esimerkiksi Kiinassa monet näistä läntisen maailman johtavista sosiaalisen meidän yrityksistä ei ole toiminnassa, eivät siellä voi operoida, ja sitten vastaavasti länsimaailmassa meilläkin pohditaan sitä, että pitäisikö kieltää näitä kiinalaisia suosittuja somen alustoja. No, media- ja viestintäala on vain yksi näistä kilpailukentistä, että tavallaan tämmöistä niin kuin valtataistelua käydään hyvin monilla aloilla liittyen myöskin niin kuin jopa terveyteen, totta kai myöskin koulutukseen, jossa tavallaan ikään kuin nämä datayhtiöt periaatteessa pystyy hyödyntämään sitä omaa osaamistaan ja sitä serverikapasiteettiaan. Että aika paljon tätä digitaalista viestintävaltaa käydään myöskin servereillä, että kellä on niin kuin suurimmat niin kuin kapasiteetit datan säilyttämiseen, ja kellä on parhaimmat algoritmit sitten sen datan analysoimiseen. Sinänsä tämmöinen niin kuin globaali viestintävaltataistelu, niin siinä ei ole mitään uutta. Jos mennään taas, käydään vähän historiassa, niin Paul Julius Reuters kaapeloi itse asiassa omalle Reuters-uutistoimistolleen aikoinaan 1800-luvun loppupuolella jo maailman, ja periaatteessa aloitti tämmöisen reaaliaikaisen viestinnän kauden. Aluksi tietysti puhuttiin niin kuin lennättimestä, ja sitten myöhemmin totta kai radioaallot, radio oli se globaali media. Sitten tuli satelliitit ja tavallaan myöskin niin kuin TV-kanavat pystyivät olemaan globaaleja. Me nyt tietysti eletään tässä internetin aikakaudella, ja tietyllä tavalla ne internetin kaapeliyhteydet aika pitkälle noudattaa näitä jo lennättimen kaapeliyhteyksiä. Eli nyt voidaan sanoa, että ollaan niin kuin saman valtakaudella, siellä ihmiset viettää eniten aikaansa. Siellä on erilaisia sisältöjä, ehkä viihdekäyttö on se tavanomaisin tapa, miten kulutetaan, mutta myöskin tällainen sosiaalinen vuorovaikutus. Ja tässä näkee vähän näitä sosiaalisen median käyttölukuja. Ehkä niitä on tullut jo aikaisemminkin tällä kurssilla esille, mutta selkeästi luvut on todella suuria, koskaan ennen ei ollut niin suuria yleisöjä. Voidaan puhua, että noin 3 miljardia käyttäjää on jollain yhdellä ikään kuin media-alustalla, ja nyt se on mahdollista. Ja TikTok tosiaan on tuolta noussut pikkuhiljaa, mutta nyt viime aikoina aika nopeastikin, etenkin nuorempien ikäryhmien niin kuin suosikki alustaksi, esimerkiksi uutisia tietyissä ikäryhmissä kulutetaan eniten TikTokin kautta. Eli se on se pääväylä, miten itse asiassa niin kuin yritetään ymmärtää maailmaa, mitä maailmassa tapahtuu. Ja tietysti meidän tutkijoiden pitää niin kuin mennä sen mukana, että mihin ne yleisöt on menossa. Ja tavallaan tämmöinen sosiaalisen median tutkimus on koko ajan lisääntynyt, ja totta kai siellä on paljon erilaisia platformeja. Ja myöskin niin kuin TikTok-tutkimus on selkeästi niin kuin käynnistynyt, ja ensimmäisiä tuloksia siitä on sitten myöskin julkaistu. No, vähän niin kuin viittasinkin siihen, että periaatteessa tämmöinen termi, mitä voidaan ottaa käyttöön, on kauppasota. Ja se tarkoittaa sitä, että blokataan tiettyjen maiden yrityksiä esimerkiksi omilta markkinoilta. Ja tämmöistä TikTokin käyttöä on uhkailtu kiellettämään länsimaissa, muun muassa Yhdysvalloissa. Suomessahan se on jo kielletty. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston henkilökunta ei saa työpuhelimissaan käyttää TikTokia, vaan jos haluaa esimerkiksi tutkia TikTokia, niin pitää tilata oma TikTok-puhelin, jos ei ole mitään muuta kuin tämä TikTok-appi. Eli tavallaan tämmöisessä myöskin viranomaistyössä jo jonkun aikaa niin TikTokin käyttö työpuhelimessa on ollut kiellettynä. Ja siinä tietysti taustalla on epäilys siitä, että kiinalaiset saa dataa meistä ja hyödyntävät sitten omiin tarkoituksiinsa. Samalla tavalla kiinalaiset tietysti ajattelee niin, että läntiset sosiaalisen median alustat, kuten Facebook ja muut, niin kerää tietoa sitten taas kiinalaisista ja sen takia niitä ei sitten ikään kuin päästetä omille markkinoille. Mutta tämmöinen kysymys voisi olla ehkä vähän provokatorinenkin, että pitäisikö TikTokin käyttö kieltää Suomessa? Perustelkaa. Kieltoa tai ei kieltoa? No niin, minkälaisia näkemyksiä alkaa hahmottua?
Kiitos. Joo, no me puhuttiin siitä, että ehkä tuommoinen niin kuin täyskäyttökielto olisi aika vaikea toteuttaa, mutta ainakin pitäisi jotenkin saada rajoitettua sitä, että niin nuoret ei pääsisi käyttämään, että siellä on niin paljon semmoista sisältöä, joka ei kuulu vaikka sanotaan niin kuin alle 16-vuotiaille, että se on niin haitallista se sisältö, mitä kaikkea sieltä löytyy, mutta tietenkin semmoinenkin olisi hirveän vaikea sit käytännössä saada toteutettua. Et, joo.
Joo, hyvä, kiitos. Mitäs täällä?
No, puhuttiin muun muassa tuosta lyhyt videoformaatista ja siitä, onko se niin kuin ihan paras mahdollinen tiedonvälityskanava. Ja tuli puheeksi, että kun nämä YouTube ja Instagram esimerkiksi on myös ottanut tämän formaatin käyttöön, niin se TikTokin kieltäminen ei välttämättä poistaisi tätä kanavaa mihinkään, mutta sitten toisaalta voisi huomioida, että Instagram ja YouTube on mennyt tähänkin formaattiin vaan sen takia, että TikTok on vähän niin kuin avannut peli, että voi tietysti kysyä, millä tavoilla tämä TikTok mahdollisesti vielä tulee niin kuin pahentamaan tätä tiedon välittämisen tapaa.
Joo, lyhyt videoformaatti, se ei sinänsä ole mikään uusi keksintö itse asiassa. En tiedä, muistatteko semmoisia sovellutuksia kuin Vine tai Tout. Ne oli semmoisia oikeastaan ensimmäisiä lyhyt videoformaatteja, todella lyhyt videoformaatteja, koska esimerkiksi Vinet sai olla maksimissaan 6 sekuntia. Ja sitten Tauti tuli siihen kilpailla ja ne tarjosi 15 sekuntia. Että nyt tietysti se osittain liittyi siihen, että ei ollut vielä niin nopeita internetyhteyksiä esimerkiksi mobiileissa, laitteissa ja myöskin, että ne serverikapasiteetit oli aika pieniä. Mutta nyt ilmeisesti serverikapasiteetti riittää ja myöskin sitten kaistaleveyttä. Ja nämä on kohtalaisen pitkiä, nämä lyhyt videotkin, jo siihen verrattuna 6 sekuntiin esimerkiksi. Mutta kyllähän se käytännössä aika vaikea, niin kuin nousi esiin, on sitä rajoittaa tai ainakin valvoa. mutta jollain tavalla niin kuin semmoista tavallaan sisällön niin kuin kontrollointia, että siellä on hyvin nostit esiin niin kaiken näköisiä sisältöjä, jotka ei kyllä tee ihmisille hyvää. Jos ajattelee perinteistä uutismediaa, niin siellä on yleensä käytössä tämmöinen journalistinen etiikka, eli kaikkea esimerkiksi sotaan liittyvää aineistoa ei näytetä, mutta sitten sosiaalisen media-alustan kautta voi olla hyvinkin raakaa materiaalia sitten koko ajan saatavissa. Et tavallaan se myöskin nämä sosiaalisen median yhtiöt, niin tavallaan vaikka yrittävät sitä aika ajoin ainakin tehdä parhaansa, niin ne määrät on niin suuria niin sisällöillä, että se on tosi vaikeaa sitä kaikkea koko ajan niin kuin poistaa. Ja sitten voi tulla tämmöisiä kysymyksiä, että miten sitten, mitkä on ne periaatteet, että mitä sisältöjä poistetaan, mitä ei. Että sitten tullaan tähän ikään kuin ehkä poliittiseen viestinnän ja vaikuttamisen alueelle, että salletaan sitten kovin voimakkaasti sensuroida taas sisältöjä. Että tässä on myöskin tämmöinen sananvapauden, ilmaisuvapauden teemat esillä, mutta sitten on myöskin se, että mikä on sitten niin kuin haitallista sisältöä. Että tätä keskustelua on käyty pitkään ja varmaan käydään jatkossakin, koska tosi vaikea on löytää niin semmoisia hyviä ratkaisuja. Sitten otetaan sensuurisanaa jo vilahdellutkin, otetaan myöskin termi propaganda käyttöön ja sitten pseudotapahtumat. No sen takia pseudotapahtumat ei ehkä enää ole niin yleiskielessä, mutta propaganda ja sensuuri on. Joukkoviestintätutkimuksen alkuna voi pitää tätä Walter Lippmannin Public Opinion teosta vuodelta 1922 ja se aika pitkälle pohjautuu niin kokemuksiin, mitä ensimmäisestä maailmansodasta oli. Eli ensimmäisen maailmansodan aikana lähinnä sanomalehdistössä, koska se oli se vallitseva mediamuoto siihen aikaan, oli todella paljon perättömiä tietoja yleensä niin kuin vihollisista. Ja sitten jälkeenpäin Walter Lippmann alkoi ihmetellä, että miten niin paljon väärää tietoa oikeastaan niin kuin leviskään. Ja miten ihmiset oikeastaan sen oman aikana aika paljon usko erilaisia vääriä tietoja. Ja sitten hän sitä pohti, mutta hän oli myöskin sillä tavalla niin kuin luotti siihen, että tämmöinen valistunut joukkoviestintä ikään kuin voisi olla semmoisessa roolissa, eli tavallaan välittäisi vaan semmoista tietoa, jossa ei olisi propagandaa eikä sensuuria, vaan olisi tämmöistä avointa keskustelua. Propaganda on monessa muodossa ja sotapropaganda on yksi tällainen, jota on aika paljon tutkittu. Esimerkiksi tämmöisiä postereita, tavallaan niihin tiivistyy semmoisia niin kuin, vähän niin kuin näitä markkinoinnillisia termejä, eli tavallaan tämä visuaalisuus, värit ja sloganit toimii näissäkin. Ja niitä on eri muodoissa. Tämä Trumpin makaliike ei ole keksinyt itse tätä Make America Great Again. Oli just tuossa ennen luentoa puhetta, että 30-luvulla oli näitä sloganeita, mutta myöskin esimerkiksi Reagan omassa vaalikampanjoinnissaan käytti tätä slogania, että ei ole Trumpin porukoiden itse keksimä slogani sekään, vaan on historiasta löydetty tämmöinen hyvä slogani, jota nyt sitten uudelleen on pyöritetty ilmeisesti menestyksekkäästi. Sitten jos tullaan tämmöisiin vähän niin kuin tuoreempiin termeihin, puhutaan misinformaatiosta, disinformaatiosta ja malinformaatiosta, ne kaikki on vähän eri puolia siitä, että välitetään ikään kuin vähän harhaanjohtavaa tietoa. Misinformaatio on ihan selkeästi väärää tietoa. Disinformaatio on ehkä semmoista niin kuin tarkoituksellista manipuloitua hienovarasta väärän tiedon välittämistä. Ja sitten malinformation on sitten sitä, että hyödynnetään esimerkiksi yksityistietoja ja jaetaan niitä tuolla verkossa. Tässä on yksi tämmöinen erottelu näille termeille. Paljon puhutaan myöskin informaatiovaikuttamisesta. Se on alkanut meilläkin yleiskieleenkin juurtua jo. Ja tässä on yksi termipankin tekemä määritelmä siitä. Missä tätä informaatiovaikuttamista tehdään? Sitä tehdään niin kuin monissa paikoissa. Yksi tämmöinen uusi termi, joka on noussut esille oikeastaan viimeisen 10 vuoden aikana, on trollitehtaat. Eli ensimmäisiä juttuja Venäjän trollitehtaista julkaistiin itse asiassa Yleisradiossa 10 vuotta sitten. Ja tietyllä tavalla voivat ehkä tähän juttuunsa saada kunnia myöskin siitä, että tämä suomalaisten paljastama Pietarin trollitehdas sitten myöskin oli tämmöisen New York Timesin juttusarjan yhtenä aiheena, joka sai sitten aikoinaan Pulitzer-palkinnon. Eli siinä oli muutenkin laajasti käsiteltiin tätä informaatiovaikuttamista, mutta nimenomaan suomalaiset ikään kuin löysi, identifioi ja sai jonkun verran myöskin tietoa tästä Pietarin trollitehtaasta. Sen jälkeen näitä trollitehtaita on löytynyt eri puolilta maailmaa ja tässä esimerkiksi on aika tuore tutkimusartikkeli Social Media and Society-lehdestä, joka on sillä tavalla, jos olette kiinnostunut sosiaalisen median tutkimuksesta, niin on yksi ehkä alan johtavista julkaisuista, jossa tuoremmat tutkimustulokset aina julkaistaan. Tässä on esimerkiksi käyty läpi 3 arabimaan, Tunisian, Egyptin ja Irakin trollitehtaita. Ja tehty myöskin haastatteluja näistä, jotka näissä trollitehtaissa työskentelee, että minkälaisissa olosuhteissa he tätä työtä tekee. Informaatiovaikuttamista siis. Sitten voidaan sanoa, että totta kai tarvitaan uusia käsitteitä, mutta sitten on mun mielestä myöskin huonoja uusia termejä. jotka ei tavallaan niin kuin auta meitä hirveästi, vaan ehkä enemmänkin sotkee meidän ajattelua ja meidän fokusta. Esimerkiksi totuuden jälkeinen aika on sellainen termi, jota aika paljon niin kuin tunnutaan käytettävän, mutta mä itse kritisoin sitä voimakkaasti. Mun mielestä se on todella huono käsite, ei oikeastaan niin kuin selitä mitään, mutta on yleisesti käytössä. Ja myöskin fake news, valeuutiset on musta niin kuin semmoinen termi, jota ei pitäisi käyttää. Että on paljon parempia, tarkempia termejä tässäkin tietyllä tavalla just se, että niin kuin uutiset ikään kuin korruptoituu ja uutiset pitäisi varata sille genrelle, jota journalistit tekevät. Eikä niin, että mikä tahansa, joka muistuttaa uutista, mutta on tahallaan niin kuin väärä tieto, niin se on sitten disinformaatiota tai misinformaatiota. Jos olette kiinnostuneita disinformaatiosta ja valeuutisista mediassa, niin tässä on yksi hyvä lähde, eli Mediakasvatusseura on tehnyt hyvää työtä ja tuottanut sellaista perusmateriaalia näistä käsitteistä ja myöskin siitä, että miten tämä käytännössä, miten paljon tätä on mediassa ja miten sitä pystyy sitten erottamaan. Tämä on niin kuin sillä tavalla hyvä, että myöskin mediakasvattajat on hereillä ja myöskin sitten kouluissa tuodaan esille tätä teemaa. Etenkin kun tiedetään, että missä eniten disinformaatiota levitetään, on sosiaalisen median alustat. Ja myöskin tiedetään, että ihmiset helposti jakaa eniten just tämmöisiä niin sanottuja valeuutisia, koska ne on yleensä tunteita herättäviä ja ärsyttäviä ja nostetaan erilaisia vihan tunteita ja muita. Ja on todettu näin, että tavallaan ne on semmoisia, joita ihmiset helposti sitten jakaa myöskin kavereille, vaikka ne olisi lainkaan totta. Mä itse ajattelen niin, että tuo vanha termi propaganda on edelleen hyvä ja käyttökelpoinen olkoonkin, että sitä pitäisi vähän niin kuin määritellä tämmöinen propaganda 2.1, josta on myöskin hyvä kirja tehty, miten tämä propaganda toimii digiaikana. Tuo sitä esille, että niin kuin aikaisemminkin ehkä on tuonut esille, että termit on aina jotenkin historian sidoksissa olevia, ne ei ehkä säily ihan sellaisenaan, vaan ne vaatii uudelleen määrittelyjä. Aina hienoa on, jos voidaan kehittää täsmällisempiä uusia termejä, joilla me ymmärretään paremmin näitä ilmiöitä, mutta niin kuin propagandaakaan ei pidä unohtaa tämmöisenä terminä. No niin, mä luulen, että voidaan pitää tässä pieni tauko, niin saadaan sitten vaihdettua Markuksen dia tänne koneelle, semmoinen 50 minuuttia.
Otan tuosta vielä.
Niin. Joo.
Käytettiin tähän ja ostettiin yliopiston painotuksen.
Okei.
Me lähdettiin niin kaikkiin toimituksiin ja lähdettiin sitten käsiin tämmöisen.
Aika hieno.
Se kiertää
näistä. Joo. Tuossa on, tuo mute on päällä. Että
joo.
Tulee se vihreä valo. Sitten käytässä aika mukaan käytän viimeksi. Me lopeteltiin tuossa ehkä 20 yli. Mutta noin se ottaa se ajan, mikä ottaa. Että.
Joo. Sen mä varasin ainakin sen 45 min saa.
Että. Joo. Joo.
Yhdessä tapana on se, että kun olen huomannut, että käy yleensä niin, että kun rupean puhumaan asioista, niin sitten se laskettu aika pitämään per diala ja suurin piirtein miettinyt sitten paljon paikuttia per diala, niin sitten mä huomaankin, että puhuu jostain 10 minuuttia.
Niin on, niin. Se, että mitä tulee mieleen. Niin. On se silleen niin aika luova.
Joo, ja sitten mä yhden kysymyksen laitoin noille opiskelijoille.
Joo, joo. Siellä lopussa voi viimeksi, joo, oli niin, että käytiin sitten vähän keskustelua siinä lopussa.
Se on
kuin
valtio pitää puhtaasti vaan sammuttaa sijoituksia.
No niin, taitaa jatkaa pikkuhiljaa. Hyvää huomenta munkin puolesta tosiaan. Olen tosiaan Markus Mykkänen, työskentelen kieli- ja viestintätieteiden laitoksella journalistiikassa tutkijatohtorina ja osin myös itse asiassa suuremmalta osin tuolla avoimessa yliopistossa yliopisto-opettajana ja olen ollut tuolla laitoksella nyt 2018 lähtien väitökseni jälkeen. Ja mä oon tullut tänne yliopistoon 2004 ensimmäisen kerran avoimen yliopistoon lukemaan silloin yhteisöviestintää. Siitä jatkoin sitten päiväopiskelijaksi erityisen haun kautta ja valmistuin 2010 yhteisöviestinnästä ja jatkoin siitä suoraan sitten tohtoriopintoihin. Ja en pitänyt hirveätä kiirettä väitöskirjan kanssa. Tein 7 vuotta ja sitten siinä ohessa tein sitten erinäisiä viestinnän töitä. Mainitin vähän kohta niistä tarkemmin, mutta tosiaan opetan nykyisellään tuolla avoimen puolella mediasuhteita, viestintää ja vaikuttamista sekä sitten organisaatioiden maineenhallintaa. Olen aikaisemminkin opettanut mediasuhteita ja oma tutkimukseni keskittyy hyvin vahvasti nykyään justiinsa loppaamiseen, agenda-settingiin, mediasuhteisiin, erilaiseen päätöksentekoon. Nyt myös tuohon sotajournalismiin. Hieman olen hypännyt aina välillä median moninaisuutta tutkimaan tai sitten kriisiviestintää. Mulle on kertynyt aika mielenkiintoinen paletti viestinnän töitä viimeisen 20 vuoden aikana. Silloin yhteisöviestinnän opintojen aikanakin lähdin jo heti suoraan sitten journalistisiin töihin, johtuen siitä, että mä halusin tietää enemmän organisaatioiden viestinnästä. Ja organisaatioiden viestinnästä ei opi tekemällä vain yhden organisaation viestintää, vaan sitä näkee hirvittävän hyvin journalistina tai journalistisessa työssä. Ja olin Maaseudun Tulevaisuudessa pari kesää kesätoimittajana ja jatkoin sitten heille sen jälkeen. Suosittelen ehdottomasti Maaseudun Tulevaisuutta muuten kesätyöpaikkana. Sitten pääsee tekemään ihan kaikkea pienessä toimituksessa Helsingin keskustassa. Ja sen myötä työskentelin sitten myöskin keskisuomalaisen alihankkija yrityksellä, tein paikallisia talousuutisia ja yritysmaakuntaa. Ja sitten olen viestintähommissa ollut muun muassa Jyväskylän yliopistolla Valmetilla Alvalla, eli silloin se oli Jyväskylän Energialla ja sitten Jyväskylän Voimistelijoilla myöskin viestintäpäällikkönä. Mulla heräsi silloin opiskeluaikana hyvin vahvasti kiinnostus siihen, että miten viestinnällä voidaan vaikuttaa. Ja mä lähdin tutkimaan ensimmäisenä sitä, että kuinka organisaatiot saa tukea viestintäammattilaisilta ja erityisesti PR-funktiolta. Ja tässä tapauksessa mä tutkin silloin sitä tämmöisen niin kuin järjestelmäteoria-ajattelun kautta. Ihan lyhykäisyydessä järjestelmäteoriasta sen verran, että järjestelmäteorian kautta nähdään, kaikki yhteiskunta rakentuu viestinnälle ja kaikki se, mitä tapahtuu, on viestimistä. Ja yhteiskunnassa on erilaisia osajärjestelmiä, joista esimerkiksi media on yksi osajärjestelmä. Ja kaikki nämä viestintä ja päätöksenteko, nämä on monimutkaisia sosiaalisia prosesseja. Ja se oli niin kuin tavallaan se mun tausta, mikä oli mielenkiinto. Ja jo ihan jo väitöskirjan kansilehden kautta, kun väitöskirjoissa ei enää nykyään taida olla kansikuvia, mutta silloin kun niissä vielä sai olla, niin mun opiskelijakaveri piirti Escherin taideteoksesta mukaillen tämmöisen niin kuin peilipallosta kuvan, mistä mä katson mukaan itteeni, joka kuvastaa siis sitten, miten organisaatiot peilaa itseään viestinnällä. Väitöksen jälkeen mä jäin laitokselle. Mua rupesi kiinnostamaan kovasti poliittinen vaikuttaminen, lobbaus, erityisesti tuohon toimittajiin nähden, median vaikuttaminen. Ja mulla oli oma tutkimushanke silloisen tutkimuskoordinaattori Heikki Kuutin kanssa. Mä annan teille itse asiassa meidän julkaisuja kiertämään, niin voitte vähän tutustua mistä on kyse. Ja siinä reilun parin vuoden aikana mä pääsin tutkimaan, haastattelemaan toimittajia, konsultteja, ja mä selvittelin sitten sitä, että mitenkä päätöksentekoon pyritään vaikuttamaan mediajulkisuuden ja journalististen sisältöjen kautta. Eli kuinka sitä mediaa hyödynnetään siinä, että miten halutaan muuttaa poliittista päätöksentekoa, ja mitenkä sinne mediaa halutaan nostaa sitten niitä aiheita poliittisesta päätöksenteosta. Sittemmin olen loppuksen näkökulmasta pyrkinyt tutkimaan enemmän noita politiikkaprosesseja. Ihan viimeisimpänä tosiaan tuohon korona-aikaan liittyvää loppaamista. Ja sen verran tuosta loppaustutkimuksesta, mitä olen nyt viime vuosina tehnyt, tosiaan olen pyrkinyt selvittelemään enemmänkin sitä, että, tai tutkimaan sitä, että miten se viestintä muokkautuu erilaisissa ympäristöissä, erilaisissa mediaympäristöissä varsinkin. Eli kun ajatellaan loppaamista, niin sehän keskittyy politiikkaprosesseihin hyvin vahvasti. Miten sitä rakennetaan sinne politiikkaprosessien aikana? Minkälaisia keskusteluja käydään niistä erilaisista vaihtoehdoista tai ratkaisuista, mitä tarjotaan. Ja myöskin sitten se, että politiikkaprosessithan eivät ole mitään tämmöisiä. Tai siis parhaiten niitä kuvaa ehkä tämmöinen dynaaminen luonne, että ne voivat olla hyvinkin nopeita, niin kuin esimerkiksi korona-aikaa oli. Tai sitten ne voi olla hyvin hitaita, pitkiä prosesseja. Esimerkiksi niin kuin nykyisen hallituksen työmarkkinauudistukset on useamman vuoden pituisia politiikkaprosesseja, ja niissä on eri vaiheet, eri vaikuttamisen vaiheita. Eli näissä on tämmöinen tavallaan tämmöinen keskusteluikkuna, on tämmöinen mobilisointi, missä erilaisia näkemyksiä tuodaan esille. Sitten ruvetaan tekemään sitä lainsäädäntöä, ja sitten lopulta se lainsäädäntö otetaan käyttöön. Eli tässä on tämmöinen lyhyt katsaus siitä, mitä esimerkiksi se politiikkaprosessi voi olla niin kuin loppuamisen näkökulmasta. Ja sitten tähän politiikkaprosessiin liittyy myöskin tämmöisiä niin sanottuja päätöksenteon ikkunoita, tai voidaan puhua tämmöistä vaikuttamisen ikkunoista. Eli ajatellaan esimerkiksi näitä politiikkaprosesseja, mitä nyt nykyinen hallitus tekee työmarkkinalainsäädännön osalta, niin heillä on parinkin vuoden aikana useampia tämmöisiä vaikuttamisen ikkunoita tai tämmöisiä mahdollisuuksia tietyssä ajassa tiettynä aikoina vaikuttaa niihin siihen päätöksiin, niin tämmöiset niin sanotut päätöksenteon ikkunat eli window of opportunities, tällaiset avaa tämmöisiä muun muassa retorisia mahdollisuuksia erilaisen ajoituksen, ongelman määrittelyn tai sitten sen oikean viestinnän asettelun kautta vaikuttaa. Ja tuolta vaikuttamisen tai retoriikan teorian puolelta tuleekin juuri esimerkiksi tämmöinen kairoskonsepti, missä tarkoitetaan sitä, että mikä on oikea aika vaikuttaa, oikea aika lopata tämmöisiä päätöksentekoja. Ja tuossa oikeassa laidassa näette tuommoisen harmaalla taustalla tuollaisen strategiamallin, mikä mä esittelin reilu vuosi sitten Prahassa kollegani kanssa. Ja tämä on tällä hetkellä vertaisarvioinnissa edelleen, niin on juuri se, että se poliittinen vaikuttaminen tuolla mediassa, jos te seuraatte uutisointia, niin siellä saatetaan hyvin usealla eri tavalla vaikuttaa. Ja suurin piirtein tämmöisen 14 vuotta vanhan poliittisen teorian uudistamisen kautta me lähdettiin tarkastelemaan tämmöistä, että löytyy tämmöistä 5 erilaista mahdollisuutta vähän vaikuttaa siihen poliittiseen viestintään siellä uutismediassa. Esimerkiksi juuri näin, että vaaditaan lainsäädäntöä, uutta lainsäädäntöä, tai pyritään vaikuttamaan siihen vanhaan lainsäädäntöön, halutaan muuttaa sitä. Tai sitten ihan saatetaan vain pyrkiä vain hallitsemaan sitä omaa mainetta siellä mediassa. Palataan vähän taaksepäin tosiaan, että miten se loppaaminen on. Eli kysymyksessähän on siis strategisen viestinnän prosessi, jolla pyritään vaikuttaa päätöksentekoon. Tämä on hyvin vanha, yli 60 vuotta vanha teoria tai määrittely. Ja kuten tuossa näette tuon Lester Milbrathin tuon sitaatin siitä, että mitä se loppaaminen on, niin nykymittapuulla periaatteessa kaikki mikä tahansa viestintä, mikä pyrkii vaikuttamaan siihen päätöksentekoon, voidaan nähdä loppaamisena. 60-luvullahan se on ollut huomattavasti suppeampaa se vaikuttaminen. Silloinhan se on enemmän ollut sitä, että on pyritty käymään niitä keskusteluja poliitikoiden kanssa jotakin kautta. Mutta nykyään viestintäkanavien määrä on niin mittaamaton, niin siellä niitä vaikuttamiskanavia on enemmän. Mutta loppaaminen on myöskin tavallaan semmoista strategista dialogia, joka käydään poliittisilla foorumeilla. Mitä ovat sitten poliittiset foorumit aina? Niitäkin on niin useita. Onko se sitten sosiaalinen media? Onko se iltapäivälehdet? Onko se sitten se poliittisen päätöksenteon prosessi, esimerkiksi asiantuntijakuulemiset? Ja loppuminen pyrkii myöskin varmistamaan siis sen, että päätöksenteon tietopohja on riittävä ja vastaa eri tahojen tarpeisiin ja toiveisiin. Ja hyvin vahvasti loppuamisessa hyödynnetään erilaisia retorisia ja symbolisia tarinankerronnan metodeja. Tämä on hirvittävän hyvä ymmärtää niin kuin journalistisesta näkökulmasta. No, miten tämä Suomessa nyt sitten on tutkittu, niin on se, että täällähän me Suomessa on perinteisesti ajateltu niin, että loppaaminen on, se kohdistuu työryhmiin, valmisteleviin elimiin, julkiseen hallintoon tai sitten eduskuntaan. Täällä vähän vähemmän on keskitytty siihen, että mitä muuta se loppaututkimus on voinut olla. On niin kuin mietitty enemmän sitä, että tavallaan semmoinen yleinen viestintäammattilaisuuden nousu, median näkyvyyden saaminen tai mediastrategioiden merkitys poliittisessa vaikuttamisessa, se loppaustutkimuksen fokus on hyvin vahvasti ollut siellä. Toki 10 vuotta sitten ruvettiin pikkuhiljaa heräämään jo siihen, että hei, että noin viestintätoimistot alkaa olla aika isoja pelureita jo. Heillä alkaa olla valtaa enemmän, heillä alkaa olla resursseja, poliittisia päätöksentekijöitä siirtyi sinne. Muun muassa Ruotsissa entinen pääministeri taisi perustaa 2010-luvulla ihan oman viestintätoimiston, miksi se rupesi konsultoimaan sitten poliitikkoja. Ja lisäksi varsinkin journalistiikan puolella, niin vallanpitäjä- ja mediasuhteitahan on tutkittu hyvinkin paljon, ja sitä kautta ollaan sivuttu myöskin tietenkin loppaamista. Ja myös sitten poliittisten avustajien vaikuttamista on jonkin verran tutkittu, ja Turolle ainakin tuttuja nimiä kaikki nuo tutkimuksen puolelta. No, mitä se loppaaminen sitten on uutismediassa? Uutismedialla ja julkisella keskustelulla sillä on hyvinkin merkittävä vaikutus päätöksentekoon. Turo tuossa omassa luennossaan mainitsi siitä, että se median portinvartijan rooli on heikentynyt. se pitää paikkansa, mutta edelleen hyvin moni, jos ei jopa jokainen meistä saa sen tiedon siitä poliittisesta päätöksenteosta jotakin ylipäänsä median kautta. Totta kai sosiaalinen media hirvittävän paljon auttaa, mutta sosiaalinen mediakin yleensä linkittää ne journalistisen median uutiset siitä päätöksenteosta. Eli voidaan aika hyvin sanoa, vaikka tuossa niin kun ajatellaan, että on kaksikin lähdettä, De Vries ja Entman, mitenkä ne, siinä on 7 vuotta ero ja 10 vuotta jo tuosta De Vriesistäkin, niin siltikin voi hyvin vahvasti vielä argumentoida sitä, että se kyllä se media on niin kun aika monelle se ainoa kanava siihen päätöksenteon seuraamiseen. Tuskin kovinkaan moni teistä tai meistäkään niin kun lukee niitä eduskunnan sivulta löytyviä tutkimustuloksia tai pöytäkirjoja ja näitä. Mutta myöskin päättäjät saa entistä enemmän informaatiota kansalaisten ja organisaatioiden näkemyksistä. Ei pelkästään mediasta, mutta siis ylipäänsä niin kuin monipuolistuneen viestintä maailman kautta. Mikä on aika merkittävää niin kuin ymmärtää tämmöisen loppaamisen taustalla on se, että niin kuin uutismedian loppaamisen taustalla on se, että se uutismedia on yhtä aikaa se informaation lähde, mutta myöskin samalla se informaation oma toimija, että se itse tuottaa sitä informaatiota. Se vaikuttaa siihen suuren yleisön tietoon, mielipiteisiin, käytökseen, sitä poliittisten päätöksentekoa kohtaan. Ja jos mietitään sitä ihmistä agendan asettamista sitten uutismediassa, että se tapahtuu joka kolmella eri tasolla lopulta. Että sinne valitaan se pääasiallisten aiheet, mistä keskustellaan. Myös se, että mitä meidän pitää ajatella myöskin sitten siitä, niistä aiheista. Ja myöskin sitten se, että ketkä niistä aiheista puhuu siellä. Ja uutismedian kautta loppaaminenhan on niin sanottua epävirallista loppaamista. Eli loppaaminen jaetaan suoraan loppaamisen ja epävirallisen loppaamisen. Suora loppaaminen on sitä, että lähestytään suoraan niitä poliittisia päätöksentekijöitä. Ja epävirallinen taas sitten, että tehdään se jotakin muuta kautta. Ja sitä mukaan, kun viestintäkenttä on muuttunut, on tullut uusia välineitä, niin loppareiden mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon on kasvaneet niin, sen epävirallisen loppaamisen kautta. Ja toimituksiin kohdistetut vaikuttamispyrkimykset ylipäänsä, niin niistähän on vuosien saatossa tullut tämmöisiä hyväksyttäviä maantapoja. Tässä välissä, kun olen pikkasen päästänyt teidät tutustumaan aiheeseen näin, niin mä annan teille mahdollisuuden vähän keskustella 5 minuuttia parin kanssa tai pohtia yksinään siellä, että ketkä uutismediassa loppaavat, miksi loppaavat ja miten loppaavat. Riittää periaatteessa ihan vaikka löytte vaikka yhden esimerkin ja mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Keskusteltaan 5 minuuttia ja pohditaan sitten yhdessä sen jälkeen.
No niin, toivottavasti olette saaneet keskustelua käytyä ja olette löytänyt esimerkkejä tähän, niin tehdään vaikka silleen niin, että nostakaa kättä, ketkä haluatte kertoa vähän esimerkkejä ja vastatkaa tosiaan kaikkiin noihin kolmeen kysymykseen sillä sitten samalla kertaa. Sitten vaan kuka haluaa aloittaa. Vääriä vastauksia ei ole.
No me mietittiin ammattijärjestöjä, niin kuin Tehy ja OAJ tuli mieleen tässä niin kuin konkreettisena esimerkkeinä, että kun taas työtaistelukierrokset lähtee, niin siellä ollaan niin kuin puhumassa ammattiharjoittajien puolesta, mutta sitten myös niin kuin, mietittiin, että ehkä myös tuollaisessa perusuutisoinnissa, kun puhutaan terveydenhuollon kriisistä ja niin kuin sitten jos kasvatusalojen asioita on esillä, niin sitten siellä on monesti OAJ kommentoimassa ja tällä tavalla, että miten siellä tavalla ehkä tehdään taustalla työtä sen eteen, että se asia pysyy niin kuin tavallaan esillä.
Kiitoksia. Oikein hyvä esimerkki justiinsa tavallaan tämmöisestä näin. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt on hyvin näkyviä toimijoita. Poliittisessa vaikuttamisessa, mediassa ja julkitavaraan se, että minkälaisia teemoja siellä pidetään yllä, heille tärkeitä näkemyksiä ja tavallaan sitä heidän omien jäseniensä näkemyksiä esille, niin se on hyvin tärkeä tapa niin kuin lopata ja myöskin se, että sitä loppumista tehdään siksi, että nämä koskettaa niin suurta osaa suomalaisista. Hyvä. Muita esimerkkejä löytyykö vielä? Rohkeasti vaan, jos... Itse voin kertoa hyvänä esimerkkinä, tosiaan mulla on kaksi tutkimusartikkelia julkaisuputkessa, niin on työnantajajärjestöjen loppaaminen on erinomaista esimerkkiä korona-aikana. Tavallaan justissa se, että miten tämmöinen kriisiaika laukaisee tarpeen vaikuttaa. Ja nyt jos mietitte myöskin, olen jo tässä maininnutkin nuo. nykyisen hallituksen työmarkkinauudistukset, niin siinä on erittäin herkullinen kohde myöskin seurata journalistisesta näkökulmasta, miten poliittiset järjestöt pyrkii vaikuttamaan, tuomaan keskusteluun omia teemojaan ja sitä kautta vaikuttamaan siihen päätöksentekoon. Ja erityisesti kun ajatellaan journalistista työtä, niin oikein mielellään he tarjoavat journalisteille näkökulmia, sisältöä, materiaalia, haastateltavia näihin aiheisiin liittyen. Periaatteessa nyt kun vielä kiertää siellä sitten nuo materiaalit siitä projektista, niin siellä on oikein kiva semmoinen kaavakuva, mistä te näette ne oikeat vastaukset tähän, vaikka niitä oikeita vastauksia ei ole. Ne on vain esimerkkejä siitä, että toimituksen ja toimittajien näkökulmasta sitä poliittista vaikuttamista sitä tehdään koko ajan jostakin, että siitä on syytä olla hereillä. No mennään siihen, että minkä takia sitten uutismedian kautta olisi syytä tai kannattaa lobata. Tuossa jo viittasinkin aiemmin siihen, että uutismedia on edelleen merkittävä keskusteluareena ja siinä mielessä vahva portinvartija. Toki sen voi viedä sen keskustelun myöskin sinne someen tai jonnekin muualle, mutta se ei välttämättä sitten ihan samalla lailla siellä sitten saa sitä huomiota kuin esimerkiksi siinä Yleen puoli yhdeksän uutislähetyksessä tai Hesarin pääuutisina. Uutisperian myötä kannattaa lopata myöskin siksi, että se muodostaa kuvan siitä politiikkaprosesseista tai prosessista ja päätöksenteosta yleensä. Ja uutismedia on vahvasti muotoilemassa sitä niitä päätöksenteon vaihtoehtojen agendaa. Nimenomaan sen niitä vaihtoehtojen agendan kehystämisen ja sitten sen ajoituksen kautta. Eli jos tätä puretaan vielä vähän pienempiin palasiin tai tarkemmaksi, niin kun ajatellaan niitä, mitä vaihtoehtoja meillä on johonkin tiettyyn päätökseen, niin kun niitä esitetään mediassa, niin yleensä niistä keskustellaan vain muutamia. Ja siinä uutismedialla on hyvin vahva rooli, kun he kehystää sitten niitä ongelmia. Myöskin siitä, että milloin niistä sitten keskustellaan, niin sillä on hirvittävän suuri merkitys. Erityisesti korona-aika osoitti sen, että kun ruvettiin puhumaan yritystuista, niin missä vaiheessa ne oli merkityksellisiä, missä vaiheessa ei. Ja medianäkyvyys voi korostua suurena tai yllättävänä mediajulkisuutena, ja justissa esimerkiksi kriisien aikaan. Ja silloin tavallaan se suuri median huomio voi palvella sitä poliittista vaikuttamista uutismediassa. Mutta uutismediaa hyödynnetään myöskin loppuamisessa sen takia, että ei kaikilla ole niitä elinkeinoelämän keskusliiton isoja resursseja marssittaa aina asiantuntijan perään kertomaan mediaa, että miten tämä vaikuttaa yrityksiin tai miten tämä vaikuttaa Suomen talouteen tai näin. Se voi olla tosiaan se, että siellä on joku pienen etuja ajavan yhdistyksen tai liiton edustaja pyrkii saamaan mediaan oman näkökulmansa, koska kerrankin heidän asioistaan puhutaan tai he vaikuttaa, mutta heillä ei ole niitä viestinnällisiä resursseja, niin vaikuttaa samalla lailla. Heillä voi olla myöskin rajattu pääsy päätöksentekijöiden luo, että esimerkiksi nyt hallitusneuvotteluja aikaa reilu puolitoista vuotta sitten mä seurasin viikoittain valtioneuvoston sivulta, ketä asiantuntijoita käy siellä hallitusneuvotteluissa, koska ne hallitusneuvottelut kesti yllättävän pitkään, niin tavallaan oli mielenkiintoista käydä katsomassa, että ketä asiantuntijoita sinne kertyy. Ja yllättäen siellä oli elinkeinoelämän vaikuttajat oli ykkösenä niin tapaamisten määrässä sekä työnantajapuolelta että työntekijäpuolelta. Ja kyllä sitä mediaa kannattaa myöskin sitten käyttää poliittisessa vaikuttamisessa silloin, kun hyödytään selvästi median kautta rakennetusta poliittisesta konfliktista. Ja jälleen kerran tämä työmarkkinatilanne on hirvittävän hyvä esimerkki sen takia, koska sitä konfliktia tuntuu olevan viikoittain siellä uutisoinnissa. Ja se hyödyttää varsinkin sitä työntekijäpuolta tällä hetkellä. Loppaamisen osalta, kun aiemmin määrittelin sen, että on suoraa loppaamista ja epäsuoraa loppaamista, niin nämä ei sulje toisiaan pois. Vaikka niin kun teoriakirjallisuudessa on aiemmin puhuttu paljon siitä, että epäsuoraa loppaamista käytetään siinä vaiheessa, kun ne suoran loppaamisen keinot loppuu. Mutta se ei nyt ihan ehkä nykymediamaisemassa tai viestintämaailmassa enää pidä paikkaansa, vaan niitä tehdään yhtä aikaa. Että pyritään olemaan totta kai siellä päätöksenteon sisäpiireissä loppaamaan suoraan, mutta pyritään myöskin pitämään yllä sitä mediakeskustelua. Ja tässä tulee juurikin ne viestinnän resurssit sitten vastaan, että onko mahdollista niin kuin istua kahdessa paikassa periaatteessa yhtä aikaa siellä päätöksenteon pöydissä ja sitten pyrkiä myöskin sitten sillä tehokkaalla viestinnällä vaikuttamaan. Uutismedia voidaan hyödyntää myös sellaisissa tapauksissa, kun ei olla kiinteästi integroitu siihen poliittiseen päätöksentekoon. Suomessa on hyvin pitkä perinne tämmöisessä niin sanotussa korporatiivisessa päätöksenteossa, mikä tarkoittaa siis sitä, että työnantajajärjestöt ja työntekijäjärjestöt niin on olleet mukana siellä päätöksentekopöydissä. Mutta se rajaa kuitenkin hirvittävän määrän tämmöisiä poliittisia vaikuttajia pois edelleenkin siitä päätöksenteosta. Ja silloin se media monesti jää ainoaksi vaihtoehoksi saada se oma ääni kuuluviin. Esimerkiksi tämmöiset mielenosoitukset tai protestit voidaan myöskin niin kuin nähdä poliittisena vaikuttamisena, ja ne on yksi tapa, millä lailla media saadaan kiinnostumaan ja heräämään näihin aiheisiin ja sitä kautta uutisoimaan. Ja jos toisenaan nämä päätökset voi olla hyvin vahvasti sidoksissa vain johonkin tiettyyn politiikan osa-alueeseen, ja silloin ja niihin ei välttämättä sillä vaikuttajataholla, joka haluaa niin kuin lopata jotain asiaa tai tuoda oman äänensä kuuluviin, niin niillä ei välttämättä ole siihen pääsyä. Ja ylipäänsä kun mietitään median vaikuttamista, niin me eletään kuitenkin siinä mielessä sellaisessa poliittisessa järjestelmässä, mikä on hyvinkin avoin. Kuka tahansa pystyy lähettämään kansanedustajille sähköpostia tai kuka tahansa periaatteessa pääsee seuraamaan täysistuntoa. Me voidaan, kuka tahansa voi osallistua poliittiseen päätöksentekoon paikallistasolla, niin se, myöskin se median merkitys avoimessa poliittisessa järjestelmissä on suurempi, ja sitä kautta voi myöskin lopata enemmän kuin tämmöisessä suljetussa poliittisissa järjestelmissä. Me ei tietenkään voida mennä katsomaan, mitä näiden avointen ja suljettujen poliittisten järjestelmien ero noin vaan on, kun ajatellaan, että miten paljon me Suomessa saadaan, minkälainen mielipiteenvapaus meillä on esimerkiksi tuonne itärajaa toisella puolella olevaan poliittiseen järjestelmään. Ja sitten mikä on hirvittävän tärkeää ymmärtää niin kuin journalistisesta näkökulmasta, niin on se, että ne journalismin rutiinit itsessään palvelee tavallaan sitä vaikuttamisen vastaanottamista ja mahdollistaa myöskin tavallaan sitä median kautta, sitä medialoppaamista. Se syy, minkä takia myöskin uutismedian kautta pyritään loppaamaan, niin on myöskin se, että sitä kautta tavoitetaan suurempaa yleisöä, niin pystytään myöskin luomaan sitä oman, rakentamaan sitä oman asemansa uskottavuutta ja viestimään sitä asiantuntijuutta. Noissa mediasuhteita, kun aikanaan opetin, niin siellä puhuttiin siitä, että minkä takia median kannattaa päästä, niin on, yksi syy on se, että toimittajat on hyvin kiireisiä. Mä en sano, että ne on laiskoja, mutta ne on kiireisiä, niin he etsivät haastateltavia mediasta. Heillä ei välttämättä ole aikaa löytää uusia asiantuntijoita, uusia näkemyksiä tai näin, vaan jos he pongaavat jostain muualta sen saman näkemyksen, he voivat myöhemmin käyttää sitä uudestaan. Joten siinä mielessä tavallaan se oma asema, uskottavuus ja asiantuntijuus on aika tärkeää tuolla mediassa. Ja myöskin sit se, että tavallaan tämmöisen median vaikuttamisen kautta niin voidaan muuttaa sitä uutisoinnin tai päätöksenteon termistöä tai saada sitten painostettua yleisö tietyn mielipiteen taakse, kun pyritään taas painostamaan päättäjiä. Hyvin todennäköistä on, että kun media paljon kirjoittelee tai kertoo tietystä asioista, niin se jossakin vaiheessa nousee myöskin poliittisten päättäjien agendalle. Mutta uutismedia myöskin on vaikuttamassa myöskin muihin loppausprosesseihin kuin siellä mediassa tapahtuvaan. Myös niihin sisäisiin suoriin loppausprosesseihin. Ja tavallaan myöskin niihin asioista, mistä voi käydä jatkokeskustelua, tai myös niihin määrittelyihin, mitenkä sitä loppuamista tehdään. Ja myöskin sitten siihen myöhempään uutisointiin sitten sitä poliittisesta päätöksenteosta. Ja tuossa jo edellisellä dialla sanoinkin tuosta, että kun käytetään molempia sisäistä ja ulkoista loppuamista yhtä aikaa, niin pyritään maksimoimaan se hyöty hyödyntämällä sekä uutismediaa että niitä suoria kanavia. No vielä muutama dia. Tuosta oli journalistisesta työstä ja medialoppauksesta. Miten journalistit, toimitukset hyödyntää sitä poliittista vaikuttamista? Tämähän on siis, ensinnäkin mä haluan korostaa myöskin sitä, että median kautta vaikuttamisessa ei ole mitään väärää, kunhan se tehdään avoimesti, eettisesti, niistä journalistisista näkökulmista. Eli journalistisessa näkökulmassa sitä toimituksen päätäntävaltaa ei saa luovuttaa sinne ulkopuolelle. Ja niinpä, kun me itse olen haastatellut toimittajia tähän liittyen, niin hyvin usein sitä sanotaankin, että kyllä se meillä se viimeinen päätäntävalta niissä aiheissa säilyy. Toki siellä oli vähän myöskin tiettyjä kommentteja se, että saattaa verkkojournalismin puolella helposti lipsahtaa vähän niin kuin suoraan tiedotteet näin, että ei välttämättä ehkä niin kuin sitä samanlaista harkintaa tehdä. Mutta järjestelmällisesti uutismedia hyödyntää eturyhmiä uutiset tietolähteinä, lainaa niiden näkemyksiä ja luottavat niiden asiantuntijuuteen erilaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Eli media ulkostaa tällä lailla sen asiantuntijuuden sinne ulospäin ja tähänhän mennään entistä enemmän toimituksissa myöskin sen takia, koska entistä vähemmän on niitä erityisalan toimittajia ja enemmän yleistoimittajia. Mutta sitten myöskin tuo, että se medioituminen ja viestintäalan kasvu korostaa sitä journalismin, mediaviestinnän ja myöskin sitä politiikan niin kuin sitä ammatillisuuden yhteisiä piirteitä. Ja myöskin sitten tämä pyöräovi-ilmiö ja viestintätoimistojen vallan kasvu. Eli sieltä journalistisesta työstä lähdetään viestintätoimistoihin, politiikasta lähdetään viestintätoimistoihin, viestintätoimistosta mennään ehkä takaisinkin politiikkaan. Tällainenkin vastakkainen liike voi myös hyvin olla mahdollista. Konsultit, joita olen myöskin jo haastatellut silloin tuon projektin yhteydessä, niin oli se, heillä oli tämmöinen pyrkimys siihen, että he luovat myöskin pitkäaikaisia yhteyksiä uutismediaa sekä henkilökohtaisia suhteita ja verkostoja toimittajiin. Ja se, mikä on myöskin journalismin näkökulmasta hirvittävän tärkeää ymmärtää, niin on se, että mediaviestinnässä käytetään organisaatioiden erilaisessa mediaviestinnässä käytetään entistä enemmän erilaisia journalismin muotoja ja keinoja sen takia, että ne heidän organisaatioiden omat tavoitteet ja vaikutukset, niin ne saavutettaisiin. Kaksi viimeistä diaa nyt ei periaatteessa enää ole niin kuin tähän aiheeseen niinkään liittyvää, mutta kun mä kokosin tätä diapakettia, niin mulla oli kiva palata pitkästä aikaa niin tavallaan siihen omaan tutkimukseen, mitä mä oon tehnyt. Niin mä kokosin myös, että Jyksistä löytyy nämä meidän projektin tutkimusraportit myöskin. Ja sieltä löytyy myöskin, ne ei ole enää, nuo podcastit ei ole enää podcast-muodossa, ne on MP3-sina sinne, koska ne on verkkosivulta kadonneet, mutta ne on Jyksiin tallennettu, niin missä me käydään 7. jaksossa laitoksella keskustelua siitä, miten mediaa pyritään vaikuttamaan. miten toimittajiin pyritään vaikuttamaan. Nämä oli suunniteltu alun perin silloin tässä hankkeessa, mitä me tehtiin 2018-2020, että toimittajat kävisi kuuntelemassa näitä. Ja kyllä ne jonkin verran kävikin, mutta sitten ne ehti jo hävitä sitten tuolta sivuilta, mutta onneksi yksi sitten pelasti ne ja mä otin ne sitten sinne talteen. Niin yksistä tosiaan, jos teitä kiinnostaa enemmänkin tutustua, miten mediaan pystyy vaikuttamaan suomalaisessa kontekstissa, niin löytyy tuo tutkimusraportti, mitä te katsoitte tuossa noin. Sitten löytyy myöskin suosituksia poliittisen päätöksentyön uutisoimisen työkäytäntöihin. Eli miten sitä journalistista työtä tulisi tehdä poliittisen vaikuttamisen näkökulmasta siellä toimituksissa. Ja sitten tosiaan tuo Medialoppauspodcastin noin 7 jaksoa, missä minä, sitten mun silloinen kollega Heikki Kuutti ja sitten myöskin me laitoksella työskentelevä Ville Manninen, niin käydään keskustelua niistä Ikosen Pasin kanssa siitä, että mitä tuo Medialoppaus pitää sisällään. Ja tarkemmin löytyy niin kuin tähän liittyen noita mun omia lähteitä, että jos teillä herää kiinnostus tutustua aiheeseen lisää tutkimuksen näkökulmasta ja sitä kautta lähtee tätä kaninkoloa niin kuin menemään pidemmälle. Mä voin sanoa, että tätä aiheesta kun rupeaa penkomaan enemmän, siitä rupeaa löytymään semmoisia näkökulmia, että tämä rupeaa viemään vaan entistä enemmän pidemmälle. Niin noista voi aloittaa. Ja jos tulee jotain mieleen, jotain semmoisia kysymyksiä tai näin, mitä haluatte vielä muuta erikseen myöhemmin kysyä, niin totta kai voi sitten olla yhteydessä myöskin sähköpostilla. Mulla ei tioja itse asiassa ole enempää, mutta nyt jos teillä herää kysymyksiä, niin keskustelua niin voidaan käydä oikein mielellä. Mulla on ihan hyvin tässä vielä aikaa jäljellä.
Kiitoksia. Olisi mukava kuulla tutkijan näkökulmasta muutama sana lobbauksen eettisyydestä, kun näin niin kuin viestinnän perusopinnoissa on aika usein puhuttu viestinnän eettisistä näkökulmista, että missä rajat kulkee.
Kiitos. Tuo eettisyys onkin hyvä kysymys. Lobbaaminen itsessään hän on viestintää, ja viestintähän ei itsessään ole positiivista tai negatiivista, vaan se, että minkälaisia merkityksiä siihen viestintään liitetään, mitä siihen yhdistyy, niin tavallaan ne viestinnän käytännöt muodostaa sen eettisen rajapinnan. Eli miten avoimesti se tehdään, hirveän hyvä esimerkki, mikä mulle itselleni tulee mieleen, mikä toimii mulle aikanaan tuon projektin innoittajana, oli semmoinen uusiseelantilainen tutkimus. Se oli itse asiassa aika tuore silloin 2018, se oli ihan pari vuotta vanha tutkimus. Niin Uudessa-Seelannissa oli tehty journalisti, tai niin kuin paikallisiin, niihin Uuden-Seelannin medioihin kyselytutkimus journalisteille, että miten he pyrkivät tuomaan jutuissaan ilmi sen, kuka sen tiedon on tuottanut. Ja se tutkimustulos oli se, että ne journalistit eivät kiinnittäneet pahemmin huomiota ollenkaan siihen, kuka sen tiedon oli tuottanut. He jopa omilla työkäytännöillään piilottivat sen poliittisen tarkoitusperän niistä uutisista. Jolloin tämä herättää kaksi kysymystä siitä, että ovatko nämä loppajat hyödyntäneet toimittajien työtä epäeettisesti ja ovatko toimittajat tehneet omaa työtään sitten eettisesti arveluttavasti, kun eivät ole vaan pyrkineet varmistamaan sitä tietoa, tai eivät ole kertoneet sitä, että kenenkin tuottamaa tietoa se on. Niin tosiaan päätäntönä tähän, niin se eettisyys riippuu hyvin vahvasti siitä, että kuinka avoimesti se loppaaminen sitten tehdään tai mitenkä avoimesti siitä loppaamisesta kerrotaan. Ja suomalaisessa journalismissa kyllä näkee hyvin vahvasti sitä, että pyritään tuomaan niitä taustoja jonkin verran sieltä ja niitä asiayhteyksiä ilmi. Esimerkiksi Ylen uutisoinnissa huomasin taannoin oli se, että oli joku tutkija, joka puhui tiettyjen asioiden puolesta, niin hänen yhteytensä siihen, että hän on ollut tietyn puolueen kunnallisvaaliehdokkaana, niin kerrottiin siinä uutisessa. Eli tavallaan myöskin se, että pyrittiin tuomaan niitä poliittisia taustoja, joita siinä ihmisellä on taustalla. Toivottavasti tämä nyt jollakin lailla vastasi kysymykseen. Muita kysymyksiä, kommentteja?
Voisin kysyä, oletko tutkinut, onko sulla tietoa siitä, että mitkä on esimerkiksi suurten teknologiayhtiöiden, kuten Googlen tai Metan, loppausresurssit Suomessa?
Joo, kiitos. Hyvä kysymys. Itse asiassa en resurssien osalta en Suomesta osaa sanoa. Mä kuulun itse semmoiseen niin sanotun loppaustutkijoiden verkostoon. Tulee Euroopassa, niin me käydään jonkin verran keskustelua, käydään niin, niin sanottu big tech lobbying näkökulmasta, niin Euroopassahan just tavallaan tämmöisen isojen teknologiayhtiöiden loppausbudjetit on aivan järkyttäviä, ja niihin ne hakee todella paljon vaikutusvaltaa EU:n päätöksentekoon. Se ei ainakaan suomalaisessa mediassa näy kovinkaan tarkasti tai niin kuin usein. Ja nyt meillä oli tässä muun muassa jonkin verran keskustelua esimerkiksi Uberin tai Airbnbin loppauksesta Suomesta, josta löytyy aika hyvää keissiä siitä, että mitenkä esimerkiksi vedotaan tämmöiseen yleiseen hyvään, minkä he molemmat tuo yksittäisille ihmisille näin, että minkä takia heidän liiketoimintansa rajoittaminen on väärin. Kun taas siellä taustalla on tietty politiikka, politiikkaprosessit ja lainsäädäntö, mikä rajoittaa sitä heidän työtään tai heidän liiketoimintaansa, niin käytiin mediassa keskustelua tosiaan siitä, ei Suomessa, mutta myös tuolla eurooppalaisessa mediassa siitä, että sitä lainsäädäntöä pitää keventää ja säätelyä vähentää, että voidaan tehdä tämmöistä niin sanottua alustataloutta tai tämmöistä kevyempää yrittäjyyttä, niin tämmöisillä isoilla organisaatioilla on aika paljon sitä viestinnällistä resurssia kyllä lopata sekä suoraan niitä päätöksentekijöitä, että myöskin sitten käydä mediassa sitä keskustelua omista näkökulmistaan. Ja kuten mä tuossa aiemmin painotin sitä, että tavallaan se, että kun pidetään tiettyjä aiheita yllä tai puhutaan tietystä näkökulmista, niin ne poliitikotkin saattaa jossakin vaiheessa ottaa ne sitten omalle agendalle ja rupeaa ajamaan sitten sitä. Ja kyllähän, mitä mä oon nyt seurannut politiikkaa tavallaan se viimeisen parikymmentä vuotta, niin kyllä mä huomaan, että niitä pikkuhiljaa siirtyykin sitten sinne. Toki tietysti ajat muuttuu ja asenteet muuttuu, mutta on myöskin se, että kyllä sitten niin kun ollaan valmiita ottamaan tiettyjä näkökulmia sitten sinne päättäjienkin omalle agendalle.
Entäs miten sä näet viestintätoimistojen roolin tässä? Siinä se on silleen niin kuin mielenkiintoinen meidänkin kannalta, että siellä on aika paljon entisiä toimittajia töissä viestintätoimistoissa.
Joo, viestintätoimistojen osalta mä kysyin niissä, haastattelin politiikatalouden toimittajia silloin 2019 taisi olla, niin kysyin heidän näkemyksiään viestintätoimistoista, ja niin toimittajien näkemykset oli myöskin se, että se ala on muuttunut ihan valtavasti. Se on muuttunut myöskin se ammattimaisemmaksi, siis viestintämaailma ylipäänsä on ammattimaistunut. Myöskin niin kuin organisaatioissa työskentelevät viestintäihmiset on ammattitaitoisempia kuin aikaisemmin. He ovat ottaneet enemmän niitä journalismin työmuotoja, sisältöjä omaksi osakseen sitä viestintää. Ja viestintätoimistot on, en sano aggressiivinen, ehkä on vähän väärä sana kuvaamaan ehkä sitä, mutta se on niin paljon ammattimaisempaa, että he pyrkii huolehtimaan siitä, että sitä tulosta tulee. Että heidän asioitaan niin kuin sitten heidän lähettämänsä materiaa esimerkiksi hyödynnetään. Eli se saattaa ihmisen luokka perään soittoja siitä, että hei, että me lähetettiin teille tämmöinen materiaali taannoin, oletteko ehtinyt tutustumaan, oletteko tekemässä juttua siitä mahdollisesti. Ja siinä mielessähän se aiheuttaa paineita toimittajille sitten se, vaikka se päätäntävalta on toimituksissa, niin kyllähän se tietenkin sitten jollakin lailla niin se herää se muistutus siitä, että ai niin, että mäpäs voin tutustua siihen ja katsotaan, jos siitä jotain kirjoittaisi. Että viestintätoimistojen työ tietysti houkuttelee siinä näkökulmasta, että siellä varmasti on sitä parempaa palkkaa tarjolla, mutta ja monipuolisempaa työtä varmastikin, koska aika monen toimitustyön haasteethan on monesti, nykyään on se, että aika moni tekee deskissä verkkojournalismia poistumatta kokonaan ollenkaan työpäivän aikana esimerkiksi talosta tai työpisteeltään, niin se voi antaa aika paljon enemmän mahdollisuuksia tuottaa erilaista sisältöä, mikä on mielekkäämpää. Ja sen takia se siirtymistä on varmastikin tapahtunut sinne viestintätoimistoihin. Mutta toki taas myöskin nyt sitten, mitä on seurannut, esimerkiksi tämä taloustilanne, mikä on tuolla yhteiskunnassa, niin viestintäalan työpaikat on ollut pudotuksessa, että se varmasti myöskin näkyy viestintätoimistoissa pikkuhiljaa.
Vielä noista viestintätoimistoista. Mikä on sun näkemys, mikä on vaikutusvaltaisin viestintätoimisto Suomessa? Onko se Milton vai Ellun kannat vai Tekir?
No joo, jos mietitään poliittisesta viestinnästä, niin varmasti se niin kuin top of mind tyyliin se Milton tulee sillä ensimmäisenä vastaan. Hei, siellähän on entisiä poliittisia päättäjiä aika paljonkin töissä. Ellun kannattaa sitten, heilläkin siinäkin on kaksi entistä poliitikkoa, vahvaa poliitikkoa ollut perustajina. Siellä on myöskin hyvin vahvasti. Ja taas sitten Tekirhän on tavallaan yhdessä kriisiviestintään liittyen niin hyvin vahva tekijä Suomessa. Että kyllä niin kuin varmaan ne kolme on. Ehkä varmaan Ruud Pedersen on myöskin yksi sellainen, mikä myös on merkityksellinen. Ehkä noista viestintätoimistosta on ehkä hyvä vielä ymmärtää myöskin se, että ne on hyvin vahvasti, mikä on niin tärkeää ymmärtää viestintätoimiston osalta, on se, että kun siinä on mennyt niitä poliittisia päättäjiä tai entisiä poliittisia avustajia, niin he eivät vie pelkästään sitä poliittista ammattitaitoonsa sinne tai viestinnällistä ammattitaitoonsa, vaan he vievät myöskin sitten ne kontaktiverkostonsa sinne. Eli tavallaan sinne siirtyy semmoista näkymätöntä osaamista tai näkymätöntä resurssia tavallaan, mitä ei niin kuin tavallaan ulkoapäin voi kunnolla nähdäkään. Ja se, mikä on myöskin ehkä hyvä niin kuin journalistisesta näkökulmasta niin kuin ymmärtää se, että nykypäivänä politiikassa oleminenhan on melko kova viestinnällinen koulu. Että ensinnäkin se paine, mikä tulee sosiaalisessa mediassa, mutta myöskin sitten se, että miten pitää pystyä esiintymään tuolla, niin se kouluttaa niitä ihmisiä työskentelemään median kanssa, jolloin se valmentaa heitä myöskin tavallaan sitten siihen työhön, mitä voi tehdä esimerkiksi viestintätoimistossa.
Olen itse tutkinut aika paljon erilaisia uusia mediamuotoja ja innovaatioita, niin onko loppaamisessa jotain uusia innovaatioita tehty, vai onko se semmoista hyvin perinteistä suhdetoimintaa?
No sekä että joo. Totta kai tietenkin, eihän se perustyö sitä tavallaan, se poliittinen vaikuttaminen ole hävinnyt minnekään, mutta tietenkin nämä viestinnän kentän muutokset, journalistisen median omat vaikeudet, taloudelliset vaikeudet näin, niin kyllähän se pakottaa muuttamaan myöskin sitten sitä loppaamista. Tekoäly tulee tietenkin tulevaisuudessa siihen, tiedä mitä kaikkea tekoäly pystyy tuottamaan, niin määrän materiaalia ja informaatiota niin lyhyessä ajassa, että mä näkisin ehkä esimerkiksi sen, että yksi toimittajien haastehan on aina ollut se, että miten he pystyvät niin kuin arvioimaan esimerkiksi jotain materiaalien poliittista vaikuttamista tai laatua, tai esimerkiksi jotain tutkimusten, että minkälainen tämä tutkimus on, onko tämä validi tutkimus oikeastaan ollenkaan, niin tekoäly pystyy tuottamaan niin hirvittävän määrän pätevän näköistä tutkimusta esimerkiksi tai raportteja, että niitä voi hyvinkin mahdollisesti vaikka hyödyntää journalistiin vaikuttamisessa tulevaisuudessa. Että siinä mielessä ehkä mietitään taas, jos mietitään tuota eettistä kysymystä myöskin, niin mikä tulee sieltä loppaamisen eettisyydestä, niin kenttä itsessään hän haluaa olla eettinen toimittaja, koska loppaustoiminta Suomessakin pohjautuu hyvin vahvasti luottamukselle, myöskin niin kuin toimittajien kanssa työskentelemisessä. Mutta se, että sinne tulee tämmöisiä niin kuin tekoälyavusteisia sisältöjä sun muita, niin haastaa sitä eettisyyttä kyllä sitten toimittajienkin osalta.
Tähän etikkaan liittyen, onko loppaukseen olemassa tämmöisiä eettisiä säännöstä? Me tiedetään, että journalismiin on journalistin eettiset ohjeet ja markkinoinnissa on ja mainonnassa on ja omia eettisiä ohjeita, mutta onko loppaukseen omia eettisiä ohjeita?
Miten suorata kädeltä osaa sanoa, kun Suomessa niin kun varsinaisesti, toki tämä avoimuusrekisteri on yksi sellainen juttu, mikä niin kun nyt on tullut. Sitten tietenkin Suomessa on niin kuin aiemmin pohjautunut tavallaan tuo loppaaminen semmoiseen niin sanottuun herrasmiessopimukseen, että ollaan mahdollisimman avoimia ja toimitaan rehellisesti. Ja sitten tietenkin nuo yleisestikin nuo niin kuin viestintäalan omat eettiset ohjeistukset, muistaakseni Lissabonin koodia, mikähän niitä muita nyt sitten olikaan. Niitä on itse asiassa muistaakseni kolme ollut eri vuosikymmeniä aikana, niin ne on vaikuttanut varmaan sillä taustalla. Loppauksen näkökulmasta hyvä muistuttaa kuitenkin, että organisaatiot itsessään pyrkii tekemään paljon poliittista vaikuttamista, ja varsinkin ne, joilla on viestinnällistä resursseja, tiedottajia ja viestintäpäälliköitä, niin heillä on tietenkin sitten se oma eettinen ohjeistuksensa siellä, tai sitten oma ohjeistuksensa sitten siellä taustalla. Ja organisaatioiden näkökulmasta kannattaa ehkä vielä mainita sen, että hirvittävän paljon toimittajia myös meidän siirtyy organisaatioiden tiedottajiksi ja viestintäpäälliköiksi. Juurikin sen takia, että ne tuntee sen median hirvittävän hyvin, niin siinä on myöskin poliittisen vaikuttamisen osalta sitten tämmöinen tärkeä asia huomata median osalta.
Yleensä nämä eettiset kysymykset nousee esiin silloin, kun tulee joku kriisi, niin muistatko sinulle mieleen mitään loppaamiseen liittyvää kriisiä, joka olisi nostanut tämmöisiä eettisiä kysymyksiä ja rajoja, keskustelua rajoista?
Suomesta ehkä vähemmän tulee mieleen. Jenkeistähän niitä on näitä tapauksia, missä on se on liittynyt enemmän korruptioon. Korruptiohan ei itsessään taas sitten, sehän ei tavallaan liity enää siinä mielessä loppaamiseen, koska sehän on jo rikollista toimintaa. Sehän ei ole. Loppaaminen itsessään on niin kuin tarpeellista ja se poliittisen päätöksen teon kannalta, koska ei kukaan poliitikko ei voi tyhjiössä tehdä niitä päätöksiä. Mutta Suomesta nyt ehkä ei tavallaan, tietenkin tulee enemmän Suomesta ehkä käydään keskustelua siitä, että mitkä on ne taustatekijät siellä taustalla, että kun esimerkiksi keskustan ministeri, nyt nimi pääsi unohtumaan, joutui eroamaan silloin koronakriisin aikaan, kun hän sai viestintäkoulutusta, niin siinähän käytiin justiinsa keskustelua siitä, että miksi oli valittu tämä viestintätoimisto sinne taustalle, kun olisi ollut ministeriöllä omatkin. Mutta tavallaan taas tämä liittyy myöskin siihen poliittiseen peliin, mikä tuolla käydään puolueessa aina sitten se, että mitä suositaan, mitä toimia suositaan tai näin. Että ei nyt ole kyllä suorata kädetä mieleen tavallaan sellaista loppauskriisiä Suomessa. Joo, en osaa nyt vastata tuon tarkemmin tuohon.
Joo. Onko vielä yleisöllä? Nyt on tullut siellä.
Tuohon kommenttina vaan tuli mieleen, että en tiedä, onko siitä paljastunut taustoja nyt tästä surullisen kuuluista nikotiinipussitehdas sekoilusta, että siinä on ehkä ollut tämmöinen potentiaalinen lobbauskriisi ainakin taustalla.
Joo, kiitos kun muistutit tuosta. Seurasin itsekin sitä tapausta jo ja olihan siinä tietenkin tällainen tutkijan näkökulmasta, mikä siinä tulee mieleen, niin on se, että kun lobbaamista voidaan tehdä niin hyvin monella eri tavalla, niin tässäkin kun oli kysymyksessä muistaakseni pietarsaarelainen yritys, tai sitten kuitenkin se tämä niin kuin rannikolla oleva yritys, ja sitten taustalla on kansanedustaja, joka on samalta paikkakunnalta, ja sitten myöskin erityisavustaja oli ymmärtääkseni myöskin sieltä. Niin tavallaan tässä tulee se, että missä tahansa voidaan lähestyä ja sitten puhua näistä asioista ja vaikuttaa siihen, ja sitä kautta se ketju siirtyy eteenpäin, niin tulee tämmöinen epäeettinen vaikuttaminen siinä, tai epäilys ainakin siinä. Meidän ei voi lopulta tietää, että oliko se sitten lopultakin vaan puhdas vahinko, mutta se, että erityisavustaja antaa listan tietyistä nikotiinipussien mausta, ja joka menee sitten eteenpäin päätöksenteossa, niin herättää ainakin sen epäilyksen, että joko taustatyötä ei ole tehty kunnolla, tai sitten siellä taustalla on niin kuin onnistunut loppaaminen. Joo, toi on hyvä esimerkki kyllä. Ehkä ei niin kuin hirvittävä kriisi, mutta kun kukaan ei joutunut periaatteessa eroamaan tai mitään tämmöistä näin, mutta se herätti vaan keskustelua kyllä siitä, että mistä se tieto on tullut.
Mediakohu vähintään oli kyseessä.
Kyllä joo, ja mediakohujahan tulee paljon. Ja ehkä niin kuin, tällainen poliittisen vaikuttamisen näkökulmasta niin on aina hyvä aina vähän ehkä tarkastella ja pysähtyä miettimään aina sitten se, että mikä on sen mediakohun lopullinen merkitys, että nyt käydään hirvittävän paljon keskustelua esimerkiksi näistä uusista ravitsemussuosituksista, niin mikä on sen tieteellisen tiedon merkitys, mikä on median merkitys siinä kohun synnyttämisessä ja siinä keskustelussa. Ja sen verran voin kertoa noista omista tutkimuksista, niin nyt on tosiaan kaksi tutkimuspaperia tuolla julkaisuputkessa, niin jälkimmäisessä on tutkittu loppaamisen narratiiveja korona-aikana ja työmarkkinajärjestöjen näkökulmasta, niin siellä on ollut tämmöiset taloudelliset narratiivit, tämmöiset uudistumisen narratiivit ja sitten tämmöiset syyttämisen narratiivit. Ja niitä on tarkasteltu neljässä eri mediassa, niin sieltä esimerkiksi osoittautui ihan selvästi se, että esimerkiksi Yle pyrki uutisoimisessaan olemaan narratiivien osalta. Yle ei tietenkään ole pyrkinyt pitämään eri narratiiveja yllä, mutta ne tutkimustulokset osoittaa, että sen Yle on ollut tasapuolisempi pitämään erilaisia narratiiveja siihen niin kuin loppaus- tai etujärjestöjen viestinnän osalta, kun taas sitten esimerkiksi iltapäivälehdet, niin heillä on huomattavasti räväkämpi tai räikeämpi tyyli myöskin niissä narratiiveissa, eli he kärjistää niitä asioita siellä sitten.
Hyvä. Mä luulen, että me voidaan lopetella tämä osuus ihan tähän loppuun vielä. Oppimistehtävä sattuneesta syystä, tämä on aika ajankohtainen, eli presidentti Alexander Stubb vierailee ensi tiistaina meidän kampuksella, järjestää useampia tämmöisiä avoimia tilaisuuksia, joista osa myöskin striimataan, että jos ette pääse fyysisesti paikan päälle, mutta suosittelisin, että käytte paikan päälle aistimassa, minkälaista on se, että kun presidentti vierailee, minkälaisia teemoja, kysymyksiä nousee esille, ja myöskin se, että mitä media sitten tavallaan raportoi siitä, eli mitkä on ne semmoiset agendat, mitä presidentti itse haluaa nyt just tässä ajassa ja paikassa tuoda esille, ja mihin sitten esimerkiksi media tarttuu. Me tiedetään, että journalismissa pitää aina kärjistää ja siinä on niin kuin tietty tilarajoite sille, että mitä nostetaan esille, myöskin priorisoidaan tiettyjä, että tavallaan mitä pääsee otsikkoihin. Ja tässä tavallaan niin kuin teidän tehtävänä on myöskin tavallaan tämä kirjallinen osuus on se, että teette itse tavallaan vähän niin kuin journalistin työtä ja mietitte, että mitä tästä presidentinvierailusta voisi niin kuin nostaa esille, minkä te haluaisitte nostaa esille teemaksi, pääteemaksi ja sitten myöskin muistakaa otsikoida otsikoida tämä juttu. Ja jos tämä vielä olet toteutunut joskus näitä peruutetaan viime hetkessä eri syistä, niin käykää media-arkistoista web-sivuilta joku aikaisempi stupin, joku kotimainen tai ulkomainen vierailu. Hän on aika paljon tehnyt näitä ulkomaisia vierailuja viime aikoina, niin ottakaa sieltäkin joku mediakoesta ja sitten tehkää tämä tavallaan tiivistelmä juttune sitten jonkun tämmöisen ulkomaisen tai kotimaisen aikaisemman vierailun perusteella. Ja sitten vielä Jonnalta muistutus siitä, että mikä tämän kurssin vaatimukset on, eli pitää tehdä nämä 5 oppimistehtävää, ja ne menee sitten asteikolla hyväksytty, hylätty läpi, eli kaikki 5 tehtävää pitää olla tehtynä, ja tuossa on se deadline myöskin. Sitten on myöskin tämmöiseen koontitehtävään myöskin ohjeet, ja se on sitten tavallaan tämmöinen niin kuin yhteenveto tästä kurssista, ja siinä on myöskin sitten dedikset on tuossa, ja myöskin, että Jonna lupaa opintojakson suoritukset sisuviikolla 3. Tässä infoa Jonnalta.